Studijoje Kauno arkivyskupijos egzorcistas kunigas Vytenis Vaškelis.
Sveiki ir garbėjus su Kristu, mėlyjei Marijos radio klausytojai. Taigi kalbėsime toliau apie gydantį Dievo gailestingumą. Tai neįsenkamas lobynas, tokia ploti tema, bet mes galėsime apsiriboti daugiau dėmesį kreipdami, kad Dievo gailestingumas gydantis, tai taip pat ir turi tam tikrų psichologinių elementų. Ir kai mes žiūrime į save viešpaties akimis, kai atrandame savyje tikrą tapatybę, būdami jame, taigi turime tai suvokti, kokia tai Dievo mums duota malonė, koks mumise yra tas žmogiškas, jis taip pat yra gamtinis potencialas, kai mes visą viešpačiu atiduodami per jo kryžių, per jo auką gauname apšiai malonių ir tobulėjame, šventėjame. Tai pirmiausia, prisiminkime didį, tikrai visiems žinoma, šventą Ignaco Lojolą, kuris gilinosi į skirtingumą tarp paguodos, vidinių paskatų ir jausmų, suteikiančių dvasinį pakilimą, džiaugsmą, ramybę ir šventosios dvasios vaisius ir taip pat nepaguodos. Skliausteliuose šioji neša mirtį, vidinę sumaištį, susirūpinimą, perdėtą vidinį nerimą. Taigi tarptų dalykų gilinasi tą skirtumą. Šiuo giliu suvokimu apie tai, ką jaučiame savo viduje, šventasis Ignasas antrino apaštalui Jonui rašiusiam: ne kiekvieną dvasę tikėkite, bet ištirkite dvasės, ar jos iš Dievo. Tai gali būti ir kūno troškimai, arba kas koks kitas mūsų priešas. Taip, tie kūno troškimai čia turime omeny, kaip tie, kurie veda į gundimus, į tikrai tas nutolimą nuo Dievo ir nuo savo tapatybės šaknų. Kartais tikrai Dievas mus ragina apsispręsti ir tai daryti, kiek galint sąmoningiau ir teisingiau. Dievas trokšta, kad bręstume, mokydamiesi atpažinti, kaip jis kalba ir veda mus per mūsų jausmus, nes tai irgi labai jautri tema, tai Dievo dovana, tai pagaliau ir sielos gale. Ir todėl mes turime juos ugdyti, tai nėra tai, kas bloga, bet tai iš tiesų yra mūsų turtas. Ir mes juos galime net savaip sudvasinti, bet tai galėsim tą netrukus ir pamastyti. Viena didžiausių kliūčių pažinti Dievą, tai kad nepakankamai pažįstame save. Todėl galiausiai prieš Dievą ir save ir kitus užsidedame net tam tikrą kaukę. Negalime pažinti savęs neigdami savo žmogiškumą ar bijodami savo jausmų, nes tai stabdo mūsų tobulėjimą Kristuje. Sielos šauksme toks buvo kūrinys, tai pavadintas, kurį parašė Danas Alenderis ir Tremperis Longmanas. Ta kūrinį rašo, ten rašoma apie jausmus, kaip svarbu juos suvokti. Cituoju: nepaisydami savo emocijų, nusigrėžėme nuo tikrovės, jeigu įsiklausome į jas, emocijos atveria mums tikrovę, o toji tikrovė tai vieta, kur sutinkame Dievą. Ir toliau jie rašo: emocijos, sielos kalba, jos šauksmas suteikiantis širdžiai balsą. Tačiau mes dažnai nekreipiam į jas dėmesio, neigiame jas arba iškreipiam, gal net nuo jų norime ir atsiriboti. Mes filtruojame viską, kas trikdo, kad galėtume nepagristai kontroliuoti savo vidinį pasaulį. Bijome ir gėdėjomės to, kas prasisunkė į mūsų sąmonę. Nepaisydami intensyvių savo emocijų, apgaudinėjame save ir prarandame nuostabią progą pažinti Dievą. Pamirštame, kad pasikeitimas ateina tada, kai Dievui esame skausmingai atviri ir pažeidžiami. Tad leiskime savo patirti visą savo jausmų svorį, leiskim jiems pasireikšti nesenzūruojamiems. Tada apmastykime juos ir nuspręskime, ką su jais daryti. Tikėkime, kad Dievas pasieks mus per juos. Taigi tai gana, tai pirmas sunkaus mokinystės triūso žingsnis. Kai mano emocijos buvo, kabutėse, palaidotos gyvos, tai jos prisikėlė iš numirusių, žinojau, kad niekada negalėčiau grįžti prie emociškai nebrandaus dvasingumo. Ir kai galiausiai leidau savo pradėti Dievo ir kitų akivaizdoje savęs klausti, ką iš tiesų galvoju apie savo mylimą bažnyčią, apie gyvenimą, santykius su aplinkiniais, tai paskatina mums atverti širdį, išlaisvina mus, taip pat ir šalia mūsų esančių žmonės. Didžiosios pagundos netikrojo aš pažinimui labai gali mums padėti Jėzaus gundimo dykumoje apmąstymas. Ten kalbama toje Biblijos vietoje apie tris apgaulingas tapatybės, ar kaukės, šetono siūlomas kiekvienam iš mūsų. Ir apie tai, ką turime rinktis, norėdami likti ištikimi Dievo duotam unikaliam gyvenimui, savo tapatybės ugdymui. Mes žinome, prieš prasidedant Jėzaus gundimui mums leidžiama akimirką pamatyti, kaip Jėzus supranta, kas jis yra. Atsiveria dangus, Dievo dvasia nužengia it balandis ir Jėzaus mūsų taip pat tėvas garsiai ištarė. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Na, kitais žodžiais galima būtų sakyti. Jėzau, tu vertas meilės. Tu nuostabiausias. Nuostabu, kad tu esi. Ir dabar prisiminkime Jėzų, kuris 30 metų dar nėra padaręs stebuklų. Ir nepaisant to, dangiškasis tėvas leidžia Jėzui pajusti, kad jis yra nuoširdžiai mylimas dėl to, kad jis yra. Ši meilė Jėzaus savęs suvokimo pamatas ir svarbiausia to, ką jis apie mane, apie save mano šaltinis. Tikrojo dvasingumo esmė gyventi ir plaukti gilios Dievo meilės mums Kristuje upėje. Pasinerdami šią meilę galima atsiduoti Dievo valiai, ypač kai tai atrodo taip priešinga tam, ką matome, jaučiame ar suvokiame patys. Šis patirtimi grįstas Dievo meilės ir palankumo pažinimas suteikia vienintelį tvirtą pagrindą mylėti savo tikrąjį aš ir su juo susitaikyti. Taigi, tik Dievo meilė Kristuje gali atlaikyti mūsų tikrosios tapatybės svorį. Dievas sukūrė mūsų vidų ir davė mums unikalų charakterį, mintis, svajonės, temperamentą, jausmus, talentus, troškimus. Jis pasėjo mumyse tikroje mūsų aš sėklas. Esame jo karštai mylimi, esame branginami. Ir vis dėlto, ar iš tiesų taip yra, ar ne, kartais neištarėme silpnumo valandėlę, atmetimo, ar lygos, ar kitų kokiu nors gyvenimo atveju, tai tau niekada nepakaks Dievo meilės, nesimylimas. Tu nepakankamai geras, taigi tarpsi šnipždančios gyvatės mums vat, kartais tokias mintis sėja į mūsų sąmonę. Ir mes turim kaip jau pradžioje minėta, pagauti iš kur, iš kokios stovyklos ta mintis, atskirti dvasias. Ir prisimenam, kad per 30 savo gyvenimo metų Jėzus, nors ir nieko nebuvo nuveikęs, ypatingo, palyginus su jo tarnyste, su kitais trejais metais, kai jis atrodo tiek atliks darbų ir atliko jų tiek daug, na, kad net visos knygos negalėtų pasaulyje sutalpinti tų visų jo veikalų, visų meilės, stebuklingų ženklų. Bet taip įvyko. Toks mūsų viešpaties Dievo sūnaus neprilygstamas veikimas meilėje. O mes tai dabar klausime, kokioje aplinkoje gyvename ir savo užduodame klausimą, ką esam pasiekę. Ir kartais tikrai kyla tokios mintis, kaip įrodė, kad esi naudingas, ką tu dirbi. Dauguma mūsų laiko save vertingais, jei mums sekasi darbe, šeimoje, mokslo siekyje, tarpusavio santykiuose. O jei mums kažkiek nesiseka, stengiamės labiau ir įnirtingiau, dar uoliau siekime, tarsi iš tiesų visas jėgas sukaupę, jog atrodo, kad iš tikrųjų būtinai trukt plyš, bet aš savo pasieksiu savo tikslo. Taip, Dievo valią vykdant, kartais iš tiesų reikia visas jėgas atiduoti, bet jeigu vaštai mes pasineriam dėl nesėkmių į tam tikrą nusivylimą, ar net iš gėdos, kad nepasisekė, užsisklendžiam savyje, arba kaltinam kitus dėl savo nesėkmių, na, tada ta sėkmė, nesėkmė yra, pasidaro tokia savaip reliatyvi sąvoka. Ir štai trapistų vienuolis, mes žinome, tas garsusis ir teologinių knygų rašytojas Tomas Mertonas, populiarios knygos Septynių lygių kalnas autorius, Septynių aukštumų kalnas autorius, pasakoja tokį nutikimą iš savo gyvenimo. Ir Mertonas rašo, prieš keletą metų man parašė žmogus, sudarinėjęs knygą apie sėkmę ir paprašė trumpai išdėstyti, kaip aš pasiekiau sėkmę. Ir Mertonas štai ką, kaip jis atsiliepė. Pasipiktinęs atsakiau jam, kad jokių būdų man prasmingų požiūrių nelaikau savęs pasiekusių sėkmę. Prisiekiau, kad visą savo gyvenimą praleidau atkakliai stengdamasis jos išvengti. Tai, kad kartą parašiau bestsellerį, buvo visiškas atsitiktinumas. Dėl to kaltas netidumas ir naivumas, ir aš pasistengsiu, kad taip nepasikartotų. Jei ką nors norėčiau pasakyti savo amžininkams, pasakyčiau štai ką. Būkite, kuo tik tai norite, tačiau bet kurią kainą venkite vieno sėkmės. Daugiau jis man neberašė, negirdėjau, kad mano atsakymas būtų buvęs išspausdintas, baigė Mertonas. Jis suprato, kaip lengva žemiška sėkmė gundo mus ieškoti savo vertės peržengus neišsenkančios Dievo dovanojimus meilės Kristuje ribas. Taigi, pavojinga yra tada, kada mes iškeliam savo talentus, tas mums duotybė, mums Dievo duota, aukščiau Dievo valios, arba nepripažįstame aukščiausiojo planų savo gyvenime, arba ignoruojame ir tai, kad tai Dievo duota, o ne mūsų pačių, tai nuopelnas. Taip, iš tikrųjų, žmogau, ką turi, ko nebūtum, gavęs, kaip apaštalas Paulius yra sakęs. Taigi, matome, kad rinkodarininkai, mūsų biznio pasaulio atstovai skiria milžiniškas lėšas, pinigus, kad galėtų priversti jaunimą patikėti, kad jie privalo turėti tam tikrus drabužius, auksinukus, kompaktinės plokštelės. Na va, nuo jų, nuo tų dalykų priklauso jų tapatybė. Mes, suaugusiai, lyginame save su kitais, kas turi daugiau pinigų, kieno kūnas gražiausias, pasaulyje va štai konkursai vyksta šiomis ir kitomis temomis. Dažnai mūsų vertės jausmas susideda su padėtim darbe, kieno išsilavinimas geriausias, kas turi daugiausia dovanų, turi dvasinių talentų. Ryškų pavyzdį galima pamatyti pjesėje Amadėjus. Rūmų kompozitoriaus Antonio Salierio siela naikina pavydas ir noras turėti daugiau. Jis trokšta kurti muziką Dievui ir būti įžymus. Taip, jis puikus kompozitorius, tačiau netoks tai talentingas kaip genijus Mozartas. Pastarasis gali mintyse sukurti simfoniją, bet tai gali padaryti keli žmonės istorijoje. Tačiau užuot pripažinęs Mozarto genialumą ir padės atskleisti į pasauliui, tas Salieris pyksta ant Dievo, kad šis toks neteisingas. Liūdna, kad jis įsitikinęs, jog Dievas Mozartą myli, o jo paties ne. O supraskime ir Salierį. Tikras pervesmas apibūdinti save kaip sūnų, nepaprastai mylimą Dievo, rasti savo asmeninę vertę savo tėtyje, Dieve, man sakančiame, tu esi mano mylimas sūnus, aš gėriuosi tavimi, neatsižvelgiant į nieką, ką darau. Štai kokia yra kiekvieno mūsų užduotis. Ir net, žinoma, ne visi žymų žmonės, visuomeniai gerbiami tokį supratimą turi. Čia reikia tikėjimo ir pasitikėjimo viešpačio atsidavimo jam. Reikia Dievo malonės. O mūsų kultūra, šeima, kurioje augame, užaugome ir taip pat mūsų kūniškumas mums sako, kad saugumą suteikia tik nuosavybė, talentai ir kitų žmonių pagyrimai. O Jėzus rodo savo atsidavimo Tėvo meilį kaip tikrajam to, kas esu šaltiniui pavyzdį. Kai kurie iš mūsų esame priklausomi ir nuo kitų nuomonės. Daugumai mūsų kitų žmonių nuomonė daug svarbesnė, negu mums atrodo. Ir mūsų nuomonė apie save pagerėja išgirdus komplimentą, o kai išgirstam kritišką pastabą, imame ir sugniūštame. Tikroji laisvė ateina, kai mums nebereikia būti ypatingiems kitų žmonių akise, nes žinome, kad esame verti meilės ir pakankamai geri viešpaties akise. Ir rašytojas Skotas Peskas šią mintį iliustruoja pasakojimu apie tai, kaip būdamas 15-metis mokykloje kalbėjusiu su klasės draugu. Štai to apmąstymo ištrauka. Staiga supratau, kad ištisas 10 minučių nuo tada, kai pamačiau savo pažįstamą, iki pat šios akimirkos buvau susirūpinęs tik savimi. 2 ar 3 minutės prieš mums susitinkant galvojau tik, ką protingo galėčiau pasakyti, kad padaryčiau jam įspūdį. 5 kartų praleistas minutės klausiausi, ką jis kalba, tik todėl, kad galėčiau protingai jam atsakyti. Žvelgiau į jį tik todėl, kad galėčiau pamatyti, kokį įspūdį jam daro mano pastabos. O mums išsiskyrus 2 ar 3 minutės te galvojau apie tai, ką galėjau pasakyti, kad būčiau jam padaręs dar didesnį įspūdį. Jis pats, kaip žmogus, man tuo metu visiškai nerūpėjo. Taigi, girdint tokį pasakojimą apie tai, kas vyko 15-mečio viduje, mus gali stulbinti ir tai, kad tai kartojasi į vyresniųjų žmonių gyvenimuose, suaugusiųjų. Trokštame dėmesio ir norime iš tiesų, kad mus vertintų kiti, bet ne Viešpats šiuo atveju, nes mes, jeigu žvelgtume į viską Jėzaus Kristaus akimis, tai mes suprantame, kad ir tuose nesėkmėse, įžeidimuose, skaudulių pakelime yra Dievo malonės grūdas, tas pradas, kuris mūsų charakterį stiprina, mūsų valią grūdina ir mūsų svarbiausia atsidavimui Viešpačiui stiprina. O būtent šitos savybės dvasinės, atgamtinės savybės mumise augančios, kartais mūsų pačių esti nepastebimos. Ir todėl dėl nesveiko rūpinimosi kitų žmonių nuomonė apie mus kartais liekame apsimestinio gyvenimo spastuose. Čia galima būtų pateikti tokį įdomų pavyzdį iš vienos Amerikos žymios krikščionės dainininkės rašytojos, buvusios televizijos laidos 700 klubas Šaila Valš vedėjos pasakojimu, kaip ji 1992 metais dėl savo nenoseklaus dvasingumo, dėl savo netikrosios tapatybės aš iškelimo aukščiau Viešpatiesiai teikiamų malonių atsidūrė aklavietėje. Ji taip prašė. Vienos dienos rytą sėdėjau nacionalinėje televizijoje vilkėdama gražų kostiumėlį ir su nepriekaištinga šukuosena. O vakare atsidūrėjau psichiatrinės ligoninės palatoje. Tai buvo keisčiausias dalykas, kurį man galėjo padaryti Dievas. Pačią pirmą dieną ligoninėje psichiatras paklausė manęs, kas esate? Laidos 700 klubas vedėja. Ne tai turiu omenyje, pertarė jis. Na, aš rašytoja, aš dainininkė. Ir ne tai turiu omenyje, kas esate? Nenutuokiu, tariau. Ir jis atsakė, dabar atsakėte teisingai, todėl ir esate čia. O tas Šaila Valš tęsė. Vertinau tuomet aš save pagal tai, ką apie mane galvojo kiti. Tai pamažu mane žudė. Prieš man atsigulant į ligonį, kai kurie laido 700 klubas darbuotojai mane atkalbinėjo. Nedaryk to, niekados nebegalėsi eiti į viešumą. Jeigu žmonės sužinos, kad gulėjai psichiatrinėje ligonėje ir vartoji vaistus, viskas baigta. Atsakiau jiems, žinote ką, viskas vis tiek jau baigta, todėl man tai neberūpė. Aš tikrai galvojau, kad praradau viską, savo namą, algą, darbą, viską. Tačiau aš atradau gyvenimą. Sunkiausių gyvenimo momentų tuomet supratau, kad Dievas žino visą, kas manyje yra ir buvo tikra. Štai tokie prasmingi jos žodžiai, kai pradėjo save, savo elgesį, savo santykius, su gyvenimus, darbu, šeima ir panašiai. Į viską žvelgti per Dievo tikėjimo prizmę. Taigi kartais tas mūsų netikrasis aš tampa tokia didelė dalele, dalimi, kad mes to kartais ir nesuvokiame, bet dabar jis mums yra SMS žinutė pateikiama, tai prašom tada ją perskaityti.
Ir prašoma Viešpaties gailestingumo, išgydymo iš sunkių ligų Kotrynai, Onutei, Justinai, Janinai, Rositai, Jolantai bei Lolitai.
Tai.
Tada padėka jums, kunigė, ir prašoma maldos už alkoholį vartojančius Viktorą, Vytautą ir Virginijų, kad išvaduotų juos.
Taip.
Ir klausimas Neringos. Turiu kaimynę, kuri akivaizdžiai manęs nemėgsta, nes neapsipykom, dabar prie savo namų randu šiukšlių ir tai buvo ne vieną kartą. Jei tai blogas palinkėjimas, kaip man elgtis, į bažnytėlę einu. Taip pat prašau užtarimo Neringai, Žintrūnui ir Aurėjai, kad apsaugotų nuo pikto.
Kągi atsiliepkime iš karto, tikrai dėl padėkos, Viešpatie. Tau te būna garbė, šlovė už visas mūsų pastangas, tau patikti ir skelbinti tavo žodį, meldžiantis ir dabar būtent už Kotryną ir kitas moteris, kurias buvo paminėtos Viešpatie. Prašom tavo gailestingumo. Šį tikrai vakarą susitelkite tavyje vėl kartu prisimindami, jog ne vieni Marijos radio klausytojai, taip pat ir jūs esate nebeingi šiems prašymams, nes palietė mūsų širdies tas slapčiausias stygas užkabino ir Viešpaties malonė mus skatina. Dieve, išklausyk, išgirsk, teik fizinių, dvasinių, ypatingai tų atgamtinių malonių toms sesėms, kad pagalėtų, kas jau neišvengiamai iš karto negali toj pasikeisti, susitaikytume laukdami šventųjų Kalėdų švenčių, bet kas įmanoma jau šį vakarą pakeisti, ar tai atitinka tavo Viešpatie planus, kad būtent tu įlietumi jų tikinčiųjų brangių sesių širdis gydančio balzamo. Tai va, prašom, išklausyk, išgirsk, išlaisvink, gydyk ir palaimink ir pripildyk savo gailestingumu, savo beribę meilę jų širdis, kad iš tiesų mes tavim remtumėms ir vis daugiau būtų gyvenime momentų, kai sakytume, Viešpatie, man tavęs vien gana, aš tavim pasitikiu, aš į tave žvelgiu ir iš tavęs visų malonių, visko, kas man svarbiausia, laukiu ir sulaukiu. Na, o taip pat ir už kitus mūsų brolius dėl priklausomybių, ką girdėjom, kiek liko man atminti, prašom jiems stiprybės, pagalbos ir malonių, kad patys kreiptųsi į tave Viešpatie, suprasdami, kad tai yra bėda, kad reikia išsilaisvinimo, kad reikia tikrai tavo gailestingumo, prašykite ir gausite, kaip tu patai paprastai sakėjai, visiems milijardams žmonių, ne vieno nėra, kuris va štai kreipiasi nuo širdžiai į tave malda nebūtų Dievas išklausęs. Vienai par kitaip jis atsiliepia kiekvieną paprastą, bet samoningą, dėmesingą ir nuo širdžią maldą. Dėkuojam Viešpatie tau ir už Neringą dar, kuri dėl kaimynės, va, kuri jos nemėgsta. Va, ir ten matyt kažkas, jeigu ten iš tikrųjų, kaip jūs sakėte, rašyti šiukšlių paberį. Nereikėtų iš karto galvoti, kad tai kažkokia su kokia tai magija susiję, kad tai kažkaip kenkia, kad tai kažkas blogo, gal tai tikrai tokie, va, gal nu, tikrai nesamoningi, gal ar pusiau samoningi, tokie kaip ir pikčio, negerumo kažkokie proveržiai, bet Viešpatie, būtent šalink visą tą negerumą, jeigu taip tie dalykai pasireiškia, nes tai iš tikrųjų ne tik, kad nemandagu, bet tai yra iš gali būti savotiškas ir keršto pasireiškimas. O tai yra blogis. O tai iš tiesų yra nuodėmė. Pirmiausia, žmogus, kai ką daro kitam, norėdamas pakenkti, pats savo blogą daro. Tai duok mums tai suvokti, suprasti. Ir melsis už tuos va, žmonės, kurie kartais vat, mūsų nemėgdami, ar mums kažkiek pavydėdami, ar dar kažkaip kitaip mūsų atžvilgių negatyviai elgdamiesi. Laukia tavęs, tavo gailestingumo Viešpatie pasireiškiančio per mus, per mūsų maldą, per mūsų nuoširdų linkėjimą jiems gero. Taip, tai galima iš karto prisiminti ir Jėzaus mokymą melsis net už priešus, o tai iš tiesų turi būti mūsų kasdienybės duona. Taip mes ir elgsimės viešpačiui ir Marijai laiminant, padedant. Ir dar tada galime dar šiek tiek ir dar truputį tęsti, turint minutę kitą laiko, jau apibendrinsim, nes laidai pabaiga eina, bet mes vis dėlto norime viešpatie turėti tos tikrus dalykus savyje, norime tave patį savo širdį turėti, norime gyventi Dievo mums duotą gyvenimą, todėl turime likti ištikimi savo tikrajam aš, tai ką Dievas mums jau nuo pat gimimo suteikė, o pasaulis mums tiesiog į mūsų sielą grūda, tiesiog nori pripiršti kitus netikrus dalykus ir mūsų tikrą tapatybę užtat gali susargdinti, gali ją kiek aš jį pažeisti. Todėl mes budėsime, todėl va štai besibaigiančiams metams jau mes sakysime viešpatie, duosi mums, tikime, tau leidų, sulauksime ir kitų naujųjų metų. Ir toliau va štai, vieni kitiems gero linkėdami, vieni už kitus melsdamiesi sakysime, Dieve, tikrai tu visagalis, tu nuostabus esi. Ir išvelgsime tavyje, Dieve, mūsų viešpatį, pirmiausia, unikalią tėvo mums duotą viziją, pašaukimą mūsų, misiją mūsų gyvenime. Mes galim viskas kart metam besibaigiant paklausavęs, dėl ko gyvename, koks mūsų pašaukimas ir ką mes dar turime daryti, kaip elgtis, kad iš tiesų dar labiau mūsų raiška pasaulyje viešpatė tau patiktų. Ir, o mūsų tas asmeninis aš vat, turėtų kažkiek vat, tos mūsų svarbiausia tos ambicijos mažos, bet jos kartais įkyrios, mūsų persekiančios, mūsų ir įpročiai ir mūsų pažeidimai, kuriuos patyrėmi savo šeimose gyvendami. Vat, tai iš savo artimųjų, kai buvo perdėm gal vat, žmogiškais patarimais grindžiamas bendravimas ar tuo prigimtinio pasaulio va, dalykais, o atgamtinio dalykų tų tik maldos gal trūko šeimoje, pasitikėjimo tavim viešpatie ir todėl to dar mes turime tam tikrų va, ir asmenybės ar temperamentų to, ar savo minčių, jausmų tam tikro susidvenimo likučių. Tad norime visiškai atsiriboti nuo tų netinkamų dalykų, kurie trukdo lietis į mūsų širdis gyvojo vandens rovėms. Vat kas svarbiausia, atgamtiniai tais Dievo maloniai, kurie ateina aišku pirmiausiai per sakramentus. Štai dėl ko mes matome ir tas nutysusias eilės prie klausyklų, kai žmonės tiesiog jaučia tą poreikį būtent kūdikėlį Jėzų, tave Kristau, kad galėtume pasveikinti tą tave nekalčiausiai, vien dėl to ir ne tik bejėgišką, kuris priklausomas esi visiškai nuo Juozapo ir Marijos pastangų, bet jis tuo pačiu parodai, koks va turi būti mūsų gyvenimas, vaiko gyvenimas, nekaltas ir tyras. Tai štai mūsų apvalyk viešpatie, mūsų nuo visų tų klaidų, nuo visų silpnybių, nuo visų nuodimių likučių, kad Švento Jono auksaburnio žodžiai apibūdantys mūsų gyvenimo užduotį rask, kaip jis sako, rask savo širdies duris ir atrasi, kad tai duris į Dievo karalystę, taptų kūnų, kad vat iš tikrųjų šie žodžiai vat, tai būtų mūsų gyvenimo kredo, kad iš tiesų mes ieškotume tavęs viešpatė savyje, nes mūsų širdyse tu esi taip pat atradę tave savyje, mes tampame naujais kūriniais, taip pat gimstame, tada Kalėdos mūsų širdyje, mūsų gyvenime. Dėkojam Dieve tau už šią laidą ir šlovinam tavo vardą, garbinam tave, tikimės ir kitą kartą susitiksę jau kitais metais, tau viešpatį laiminant ir galėsime dalintis tam tikromis išvalgomis, išgarbinti tavo beribį gailestingumą, pasireiškinti meilės, atgamtinės meilės apstumu. Taigi dėkojom iš anksto už visas malonės, dėkojom už praeinančius metus ir laukiam naujų palaiminimų iš tavo gailestingumo švenčiausiai mergeliai Marijai mus užtariant. Ačiū visiems Marijos radio klausytojams. Dieve laimink, sudiev.
Studijoje buvo Kauno arkivyskupijos egzorcistas kunigas Vytenis Vaškelis.